direct from Washington. Ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo ni Sunday Shumari. Na katika matangazo yetu ya leo, tutakuletea maswali na majibu. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Khadija Riami. Mchumi wa juu wa Kiafrika ametoa maneno makali kwa viongozi wa Burundi, ambako hali ya ukosefu wa uthabiti wa kisiasa anasema imepelekea matatizo makubwa ya kiuchumi. Mchumi Donald Kaberuka pia amewaonya viongozi wa bara hilo kuhakikisha kuwa chumi zao zinakuwa kwa njia pamoja. Mchumi huyo ambaye aliwahi kuwa mkuu wa Benki ya Maendeleo ya Afrika ADB ameuzungumzia waziwazi mzozo wa kisiasa nchini Burundi, ambako Rais Pierre Nkurunziza anajaribu kujiongezea muda madarakani kwa kuwania muhula wa tatu, hali ambayo imepelekea ghasia na jaribio la mapinduzi lililoshindikana. Bwana Kaberuka akizungumza pembeni ya mkutano wa Umoja wa Afrika nchini Afrika Kusini amesema kuwa hali ya ukosefu wa uthabiti wa kisiasa nchini Burundi inachangia kwa kiasi kikubwa uchumi wa nchi hiyo. Misri imefungua mpaka wake wa Rafah kwenye kivuko cha kuingilia Gaza hivi leo Jumamosi kwa mara ya kwanza katika kipindi cha takriban miezi mitatu. Kivuko hicho kinatarajiwa kufunguliwa kwa siku tatu kwa ruhusa wa Palestina kusafiri kuingia na kutoka ukanda wa Gaza. Nikolai Mladenov, mratibu maalumu wa Umoja Mataifa kwa utaratibu wa amani wa Mashariki ya Kati, amesema mapema wiki hii kwamba na matumaini kwa hali ya usalama itaruhusu kwa uamuzi huu kuendelea kwa muda huko Rafah, na kwamba mpaka huo utakuwa wazi karibu kila siku. Rais wa Marekani Barack Obama anasema kushindwa kwa baraza la wawakilishi kupitisha hatua ya kuwasaidia wafanyakazi wa Marekani walioathiriwa na mikataba ya biashara ulimwenguni kutawaumiza moja kwa moja wafanyakazi laki moja na jamii zao. Kwa ajili ya hali ya wafanyakazi hao, familia zao na jamii zao, na wasihi wa bunge ambao walipiga kura dhidi ya marekebisho ya msaada wa biashara kufikiria uamuzi wao na kusimama kwa ajili ya wafanyakazi wa Marekani, Rais Obama amesema leo katika hotuba yake ya kila wiki. Rais amesema utashi wa ajenda ya biashara huru katika eneo la Asia Pacific umepata pigo hapo jana wakati wa bunge katika baraza la wawakilishi walipopiga kura dhidi ya sehemu ya mkataba huo ambayo ingewasaidia wafanyakazi waliopoteza ajira zao, ikiwa ni matokeo ya mikataba ya biashara ya Marekani. Idara ya rasilimali watu ya serikali kuu ya Marekani inaonekana kuwa ni mwathirika wa pili mkubwa uhalifu wa mtandao. Waingiliaji kati mitandao na uhusishwa na China wanaaminika kuhusika na uhalifu wa uingiliaji kwenye mtandao, dai ambalo China inalipuza na kusema halina msingi. Shambulizi la pili kwa ofisi ya utawala ya serikali kuu OPM ulifanywa na wahalifu wa mtandao na kuiba habari nyeti ambazo zimewasilishwa na wafanyakazi wa upelelezi na jeshi kwa ajili ya kupitishwa na idara ya ujasusi ya Marekani na idara ya usalama wa taifa, afisa wa Marekani ambaye hakutaka kutaja jina lake amesema. Takwimu za ndani ambazo zinahitajika ili kupitishwa kwa masuala ya usalama ni pamoja na habari zinazohusu magonjwa ya akili, matumizi ya madawa na pombe, na kesi za zamani. Oman imekubali kuwapokea wanaume sita raia wa Yemen ambao walikuwa wakishikiliwa kwenye gereza la kijeshi la Marekani huko Guantanamo Bay. Wanaume hao waliwasili Oman hivi leo Jumamosi. Wizara ya Ulinzi ya Marekani katika taarifa yake imesema inashukuru serikali ya Oman kwa kuonyesha ishara ya kibinadamu na nia ya kusaidia juhudi zinazoendelezwa na Marekani katika kulifunga gereza la Guantanamo Bay. Rais wa Marekani Barack Obama aliapa kulifunga gereza hilo wakati alipoingia mara ya kwanza madarakani, lakini wabunge na maafisa wa Pentagon wamezuia azma yake ya kulifunga gereza hilo. Mamlaka kusini mwa Afghanistan inasema waasi wa Taliban wameua maafisa polisi 17 katika mashambulizi ya usiku kwenye vituo kadhaa vya usalama. Uvamizi ulitokea katika wilaya Musakala katika jimbo tete la Helmand. Mapambano yaliendelea kwa saa kadhaa mpaka hivi leo asubuhi. Afisa wa juu wa usalama katika eneo Muhammad Ismail Khotak amewaambia waandishi wa habari. Vyombo vya habari vya eneo vinasema Taliban imepata pigo pia kwa kupoteza watu 10 na waasi waliteka polisi kadhaa na kuondoka nao. Msemaji wa Taliban amedai kuhusika na mashambulizi akisema wapiganaji wake wameua wanajeshi 25 wa Afghanistan pamoja na maafisa polisi akiwemo kamanda wao. Timu ya wataalamu wa shirika la afya duniani WHO inasema mlipuko wa ugonjwa wa MERS huko Korea Kusini ni mkubwa na wenye utata na kesi nyingi zaidi huenda zikatarajiwa. Hata hivyo WHO na mamlaka za afya za Korea Kusini zimeuambia mkutano wa waandishi wa habari hivi leo kwamba virusi vya MERS havisambai kupitia jamii ya watu. Mlipuko wa huko Korea Kusini umetokea tu katika mahospitali, miongoni mwa wagonjwa, familia ambazo zinawatembelea wagonjwa wao na wafanyakazi wa afya wanaowatibu wagonjwa hao. Tangu kesi ya kwanza kutambuliwa hapo Mei 20, watu 138 wamethibitishwa kuwa na virusi na 14 wamefariki akiwemo dereva wa gari la wagonjwa ambaye alimsafirisha mgonjwa mmoja. Wizara ya afya imesema leo kwamba watu wote 14 ambao wamefariki kutokana na MERS walikuwa na matatizo ya afya hapo awali.
Maswali na majibu. Jambo wapenzi wasikilizaji, karibuni tena katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud, leo nikishirikiana na Sunday Shomari kuchambua barua zenu, na bila kupoteza wakati basi Sunday, barua ya kwanza inatokea wapi?
Asante sana. Na hivi sasa basi katika maswali na majibu ninaona wasikilizaji wengi wanatuma maswali kupitia ukurasa wetu wa Facebook, anwani ya facebook.com/voaswahili. Na vile mnaweza kupiga simu, nambari yetu ni 202-205-9942, ukaacha ujumbe. Baada ya kusikia sauti ya mlio, bonyeza 37, halafu wacha ujumbe wako. Na anayefungua uwanja ni Nashon Abu wa huko Gongoche, Kenya. Anasema, kwa nini nchi nyingi barani Afrika zimeshindwa kupambana dhidi ya jinamizi la ufisadi ambalo linatishia maendeleo? Vile vile anasema angelipenda kujua kwa sababu gani siasa zinaingizwa katika vita dhidi ya jinamizi hilo. Sasa Abdushakur, msikilizaji anichekesha, kwa nini siasa? Bila shaka siasa ziwemo kwa vile usika wakuu ni wanasiasa, au unasemaje?
Bila shaka ulaji rushwa unafanyika siku hizi katika viwango mbali mbali vya maisha katika daraja zote, lakini wabadhirifu wakuu wanasemekana ni wanasiasa, kwani wao ndio wanashikilia uongozi wa nchi na miradi ya maendeleo ambapo fedha nyingi zinapotea na kutumiwa vibaya iko mikononi mwao. Wachambuzi na wafuatiliaji wa masuala ya rushwa watakwambia tatizo kubwa ni kwa vile ugonjwa huu umeingia katika nyanja zote, mizizi ya maisha ya nchi za Afrika, na sio Afrika peke yake, hata nchi za Ulaya, Marekani tatizo hilo lipo, lakini limekuwa sugu zaidi huko Afrika. Na hivyo ni vigumu kabisa kuweza kulitanzua kwa urahisi bila ya kuwepo na mori wa kisiasa na kijamii kupambana na swala hilo. Kuanzia viongozi wa serikali, wanasiasa, mahakama, polisi, hata shule, hospitali, hadi ngazi za chini watu wanahusika. Unatoa hongo, unapokea hongo na mambo kadhalika. Imekuwa kama kitu cha kawaida katika maisha. Inabidi pawepo na kiongozi atakayekuwa na mori na nguvu za kutosha na bila uoga kukabiliana na janga hilo. Viongozi wengi wanajaribu, lakini mara tu majina watu ya kitajwa wahusika wakuu katika mashtaka, mahakama inashindwa nguvu kwa sababu haina watu wenye nguvu, na hivyo kunakuwa na tatizo. Matokeo yake ni kwamba kesi haziendelei mbele. Halafu wanaohusika katika kashfa kuukuu wana uhusiano wa karibu na wanasiasa na viongozi, na inakuwa vigumu kupitisha uamuzi wote kulingana na wachambuzi wa mambo ya kisiasa. na bila shaka kuna mambo mengine mengi yanayosababisha imeingia katika mila. Kwa hivyo inabidi mageuzi ya kisiasa, mageuzi ya uongozi, mageuzi ya kiakili kuweza kabiliana na swala hilo. Maana kwa wengine wamekuja kwamba ni jambo la kawaida, au kenda hata kutaka huduma ndogo unabidi umpe mtu kitu kidogo, nipe chai wanasema huko Kenya, halafu mambo yako yanakuwa sawa. Kwa hivyo ni tatizo ambalo inabidi kuondolewa kabisa. Ni rahisi kuondoa tatizo hilo katika kiwango cha chini, lakini tatizo kubwa liko katika viongozi wa juu. Kiongozi mmoja anayeweza kupambana na janga hilo kwa wakati huu barani Afrika anasemekana ni Rais Paul Kagame wa Rwanda, ambako rushwa ni jambo lisokubalika, linasemekana tolerance zero. Na nchi hiyo imewekwa na kundi la kufuatia ulaji rushwa duniani, Transparency International, kwa moja wapo ya nchi zinaongoza barani Afrika kutokuwa na kiwango kikubwa cha rushwa. Kiongozi mwingine barani Afrika aliyeweza kufanya jambo hilo ni Thomas Sankara wa Burkina Faso, aliyekuwa anachukua msimamo wa mashariki na msimamo wake wa kupigana na rushwa katika miaka 1980. Hata alibadilisha jina la nchi yake kutoka Haute Volta, Volta ya juu, na kuwa Burkina Faso hapo August 4 mwaka 1984, ikimaanisha taifa la watu wenye kuheshimiwa wasokula rushwa. Hiyo ni mojawapo ya juhudi inaonyesha kwamba mageuzi kamili, hata kubadilisha jina la nchi kuweza kupambana na rushwa. Kwa hivyo swala hili limekuwa toka miaka ya 80, unaona, katika Afrika, na hivyo ni jambo ambalo linahitaji mageuzi jumla ya bara zima. Kwa ufupi, inahitaji uongozi wa juu wenye dhamira ya dhati kukabiliana na ulaji rushwa.
Tukiendelea na maswali na majibu, zamu ni yako wewe Joel Ngusa, mwanaharakati kijana wa Kaladasi, Msowero, Morogoro, Tanzania. Unasema ungelipenda kuuliza, je, ndege iliyolipua majengo ya hapo New York September 11 mwaka 2001 ilikuwa inaongozwa na rubani?
Swala zuri kabisa kuhusiana na mashambulizi hayo makubwa dhidi ya Marekani, na inakumbukwa sana na imepelekea kuwepo na athari chungu nzima, kwani baada ya shambulizi hilo uvamizi wa Afghanistan ukatokea, na hapo tena tunajua tena ugaidi ukapata nguvu na Al-Qaeda kupata nguvu. Sasa tunavyofahamu kulingana na vyombo vya habari na matukio ya siku hiyo ni kwamba ndege hizo zilikuwa na marubani wa kawaida kabisa, kwani zilikuwa ni safari za kawaida za abiria za ndege kutoka mashariki mwa Marekani, hasa katika mji wa Boston kuelekea California. Ndege zilikuwa ni za shirika la ndege la American Airlines na shirika la United Airlines, mbili kutoka American na mbili kutoka United. Ndege hizo zilichukuliwa mateka mara tu baada ya kuondoka na magaidi 19 wa kundi la Al-Qaeda, ambao wanasemekana walipata mafunzo ya urubani kutoka vyuo mbalimbali vya hapa Marekani kabla ya kufanya mashambulizi hayo. Kwa hivyo kujibu swali lako ni kwamba haijulikani ikiwa ni magaidi hao wawili ndio walioendesha ndege hiyo hadi kugonga majengo yale mawili kule New York, au walimeweka bunduki kwenye rubani wakamwambia lazima endeshe. Kama vile ndege zilikuwa kisukuliwa mateka miaka ya nyuma, ni kwamba wale watekaji nyara wanamlazimisha rubani aiongoze mahala wanapotaka. Kwa hivyo ni swala moja wapo kwamba palikuwepo na rubani, lakini haijulikani nani aliongoza ndege hizo hadi katika majengo hayo ya World Trade Center huko New York.
Na hivi sasa kuna swali jingine kuhusiana na ugaidi, tena kutoka kwa Lawrence Lulandala wa Iringa, Tanzania. Anasema angelipenda kujua kwa nini Umoja wa Mataifa umeshindwa kulidhibiti kundi la Islamic State huko Iraq na Syria. Sasa Abdul Shakur, nimeona maswali kadhaa ya wasikilizaji wakiuliza kwa nini Umoja wa Mataifa ufanye hivi au ufanye vile. Pengine hii inatokana na kutofahamu jukumu la umoja huo au ni vipi?
Na hujakosea, swala ni gumu kwelikweli, manake watu wengi wanafikiri Umoja wa Mataifa unaweza kutanzua mambo yote hayo, na hujakosea kwamba Islamic State ni kundi lililojitokeza huko Syria kufuatia vita vyenye kwenyewe vilivyoanza kwa lengo la kutaka kumondoa madarakani kiongozi wa muda mrefu wa Syria, Bashar al-Assad. Lakini kwanza watu wa kule Syria walitaka mageuzi ya kidemokrasia. Jambo hilo tulishuhudia katika nchi za Afrika Kaskazini na Mashariki ya Kati. Kundi hilo likapata nguvu na kunyakua maeneo ya Iraq baada ya kunyakua Syria kutokana na viongozi wa dunia kutoweza kuchukua msimamo thabiti kupambana na hali hiyo huko Syria na Iraq. Kundi hilo liliweza kuendelea na kuwa na nguvu na kupata watu kutoka nchi mbalimbali waliojiandikisha kwenda kupigana. Sasa kitu cha kwanza kufahamika ni kwamba kufuatana na katiba ya Umoja Mataifa ni kwamba umoja huo hauwezi kuingilia kati mambo ya ndani ya nchi wanachama. Umoja Mataifa haina jeshi lake wenyewe la kuweza kuingilia kati ugomvi wote ule. Kuweza kuingilia kati inabidi mataifa yakubaliane, azimio lipitishwe na Baraza la Usalama, na hapo mataifa yachangie wanajeshi na silaha na fedha kuweza kwenda kuvamia, kuweza kuingilia kati kuzuia ghasia. Kwa hivyo hiyo ni moja. Pili, ni lazima kwa nchi kualika umoja ule kuingia kati katika masuala ya ndani ya nchi ile, ikiwa kuna ghasia, ikiwa inataka kuleta amani na mambo kadhalika. Kwa hivyo nchi ile au mataifa karibu inaweza kwenda kupeleka ombi kwenye Baraza la Usalama la Umoja Mataifa ili kuweza kuingilia kati. Nakumbusha kwamba Baraza la Usalama liliundwa kutokana na vita vya pili vya dunia ili kujaribu kuleta amani duniani. Lakini ni swala la majadiliano, ni wanachama wa Umoja Mataifa wanaobidi kubaki pale kukubaliana kwenda kuingilia kati kuzuia. Sasa kwa upande wa Islamic State, kitu kilichofanyika ni kwamba Baraza la Usalama la Umoja Mataifa lilipitisha mwaka jana azimio la nambari 2178 la kupambana na wapiganaji wa kigeni wanaoandikishwa kwenda kupigana kwa ajili ya kundi hilo na kuzuia namna linapata fedha na namna inavyoandikisha wapiganaji wake. Hii yote inatokana na kishinikizo cha Marekani na kadhalika. Kuna maazimio mengi yamepitishwa juu ya swala hilo la ugaidi katika miaka hivi karibuni. Sasa Umoja Mataifa kinachoweza kufanya ni kupitisha azimio kuzitaka mataifa kufuata azimio lile. Lakini umoja huo pia una tatizo kubwa la mvutano, kama nilivyosema, huko Syria, kuingilia maslahi ya nchi nyingine. Ukichukua hapo Syria, kwa miaka 4 sasa wanachama wa Umoja wa Mataifa hawakubaliani juu ya kuingilia kati huko Syria kwa namna gani. Washirika wake wa karibu, Russia na China, wanapinga kabisa kuingilia kati kwenda kumondoa Assad. Huku Marekani wanasema lazima afanye mageuzi ya serikali. Kwa hivyo mvutano huo umesababisha mambo kuchelewa na kupatia nguvu Islamic State, kulingana na habari tunazofuata, kulingana na wachambuzi. Na hiyo ni mojawapo changamoto kuu inayokabili Umoja Mataifa kuweza kusema wanaweza kuingilia kati moja kwa moja, manake Umoja Mataifa kama nilivyosema hapo awali haina uwezo wa kijeshi na sio jeshi la kuingilia kati mambo yanayotokea katika nchi mbalimbali au kushambulia kundi, kwa sababu atakwambia Umoja Mataifa sio polisi wala sio jeshi la dunia. Kila nchi ina jukumu, kila kanda ina jukumu la kujipanga kuweza kupambana na hali kama hiyo. Na maana Marekani inajipanga, inajaribu kupambana na Islamic State kwa kuunda muungano wa nchi zinazopigana dhidi ya Islamic State. Tunajua nchi za Kiarabu zinashirikiana na Marekani kupambana, lakini inavyoonekana bado mkakati unakabiliwa na changamoto.
Naendelea kusikiliza kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa ninavuta barua yako ya Kwino Msombe wa sanduku la posta 2292 Uyole, Mbeya, Tanzania. Unasema ninaomba. Mimi nakwambia bila kuomba. Unataka kujua, je, ni nchi gani duniani ambayo haijawahi kupigana vita vya aina yoyote, ikiwa vya wenyewe kwa wenyewe ama nchi hiyo au na nchi nyingine? Swali la pili anasema angependa kujua nchi ambayo haijawahi kushuhudia maandamano kwa nchi hiyo kutoka kwa wananchi wake kwa shinikizo lote lile. Haya, Abdul Shakur, maswali mazuri kabisa. Kwa hakika kuna nchi ambayo haijaenda vitani?
Kwa hakika maswala ya leo ni mazuri, na baada ya kufanya uchunguzi wa kina na kusoma vitabu mbalimbali vya maswala ya vita na hata kufuatana na uchunguzi wa mwana historia na mwana fizikia Spencer Wart wa chuo kikuu cha Yale, amegundua hakuna taifa duniani ambalo halikuwa vitani. Na kitabu chake kinajaribu kutathmini jinsi unavyoweza kueleza nchi haikuingia vitani. Na anagundua inabidi ugawanye hali ya mambo kutokana na enzi mbalimbali au nyakati mbalimbali na mfumo wa utawala mbalimbali. Kwa mfano anasema ukichukulia mfumo wa kidemokrasia katika nchi za Ulaya, baada ya utawala wa kifalme kuondoka au kuondolewa, au vita vya pili vya dunia, unakuta mifumo ya kidemokrasia thabiti haijaweza kusababisha vita baina yao wenyewe kwa wenyewe au kuwepo na vita kati ya nchi na nchi. Mfano mwingine anatoa ni Uswisi, ambayo hii leo inatajwa ni nchi isiyoegemea upande wote. Uswisi haingili kijeshi upande wote, iliweza kumsaidia Napoleon kwa wanajeshi kwenda kupigana dhidi ya Russia, sawa na vile Finland ilivyofanya kumsaidia Napoleon kupambana na Russia mwaka 1939. Kwa hivyo tunasema nchi hiyo imekwenda vitani. Mifano mingine mizuri ni Greenland, haijapata kupigana vita ingawa Denmark inayomiliki eneo hilo imewahi kuingia vitani. Basi Australia, Costa Rica, Jamhuri ya Ireland, Finland, Sweden na Uswisi ni nchi ambazo haijaingia vitani tangu katikati ya karne iliyopita. Kwa hivyo unaona tunaweza kusema kwa kiwango hicho ndo nchi ambazo zikuingia vitani katika karne iliyopita, nusu ya karne ile. Kwa upande wa maandamano, nayo kila nchi inatambulika kwamba pametokea aina fulani ya maandamano, ikiwa ni amani au yasiyo na amani. Kwa hivyo hakuna nchi ambayo haikuwa na maandamano duniani.
Naendelea kusikiliza kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa ninavuta barua yako Jana Bale Abusenya wa huko Fizi, Kilembwe, mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nataka kujua nani alianzisha kandanda duniani na kwa lengo gani. Zaidi ya hayo, nataka kujua ikiwa malengo hayo ni yale yale ya awali.
Naam, hii ni mojawapo ya yale maswala magumu sande kujua nani halisi ni mtu wa kwanza alianza kandanda au alianza kitu fulani. Kwani kufuatana na vitabu vya historia, mchezo wa kwanza ambao watu walionekana wakipiga teke mpira wa ngozi walikuwa Wachina miaka 5000 kabla ya kuzaliwa Kristo, zamani kweli. Yaani karne ya 2 na 3, mchezo ulijulikana kama tsuchu. Halafu wa Misri pia walicheza mchezo kama huo wa mpira. Lakini wa Griki na wa Rumi ndio wanatajwa zaidi kucheza mchezo huo wa kandanda. Na Mexico na nchi za Amerika ya Kati ndizo zinasemekana kutengeneza mpira wa kwanza. Kwa hivyo unaona ni vigumu kumtaja mtu mmoja kama ndiye alianzisha mpira huo. Na ni Uingereza ndio inasifiwa hii leo kwa kuleta kandanda ya hii leo. Na ushahidi ni kwamba ulianza kuchezwa katika shule za sekondari na wakuu wawili wa shule za sekondari huko Uingereza, William Herman mwaka 1519 na Richard Malcaster katika karne ya 16, ndio wanasifiwa kupanga na kutayarisha mchezo huu wa shule, na ni shule za umma za Uingereza mwishoni mwa karne ya 18 zilizoanza kucheza mchezo huo. Sheria mpya za kandanda nyingi ziliandikwa katikati ya karne ya 19, na shirikisho la kandanda la Uingereza FA lilianzishwa mwaka 1863. Shirikisho la kandanda linalojulikana kama International Football Association IFAB ilianzishwa mwaka 1886, na hapo tena kuja FIFA baadaye kama tunavyojua. Kwa hivyo kwa ufupi ni hayo naweza kueleza kuhusu kandanda, nani aliyeanzisha au nani alijua. Kwa hayo basi, kwa niaba ya Sunday Shomari, mimi ni Abdul Shakur Abud na kutakieni weekend njema, nasema kwa heri. Yes I be a woman, yes I be a baby, yes I be whatever that you tell me when you're ready. Yes, yes I be a girl, forever your lady. You ain't never gotta worry, I'm down for you baby. Best believe that when you need that, provide that you will always have it. I'll be on deck, keep it in check. When you need that, I'm gonna let you have it. Hit the drum like dum diddy day. Life is dirty rhythm you play. I wanna hear you calling my name like hey mama, mama, hey mama, mama. Banging the drum like dum diddy day. I know you want it in the worst way. I wanna hear cleaning. Plus I keep the nana real sweet for your eating. Yes, you be the boss and yes, I be respecting whatever that you tell me, cause it's game you be spitting. Oh, best believe that when you need that, I'll provide that, you will always have it. I'll be on deck, keep it in check. When you need that, I'ma let you have it. Hit the drum like dum diddy day. Life is dirty rhythm you play. In the drum like dum diddy.
contribution. Came the truth. My screams is the proof. Some other dudes get the juice. So I feed in the coop. Leaving this interview. It ain't nothing new. I've been f***ing with you. And them people been taking you. Just tell them to make a you, huh? That's how it be. I come first like debut, huh?
So baby, when you need that, give me the word. I'm no good. I'll be bad for my baby.
So I
make sure that he's getting his share. Make sure that his baby take care. Make sure I'm on my toes, on my knees. Keep him please, rub him down. Be a lady and a freak.
Make him a drum like Dum Diddy Day. Life's a dirty rhythm you play.
Na mfuatao ni muhtasari wa habari. Msomaji ni mimi Khadija Riami. Mchumi wa juu wa Kiafrika ametoa maneno makali kwa viongozi wa Burundi, ambako hali ya ukosefu wa uthabiti wa kisiasa anasema imepelekea matatizo makubwa ya kiuchumi. Mchumi huyo Donald Kaberuka, ambaye aliwahi kuwa mkuu wa Benki ya Maendeleo ya Afrika ADB, ameuzungumzia waziwazi mzozo wa kisiasa nchini Burundi, ambako Rais Pierre Nkurunziza anajaribu kujiongezea muda madarakani kwa kuwania muhula wa tatu, hali ambayo imepelekea ghasia na jaribio la mapinduzi lililoshindikana. Rais wa Marekani Barack Obama anasema kushindwa kwa baraza la wawakilishi kupitisha hatua ya kuwasaidia wafanyakazi wa Marekani walioathiriwa na mikataba ya biashara ulimwenguni kutawaumiza moja kwa moja wafanyakazi 100,000 na jamii zao. Kwa ajili ya hali ya wafanyakazi hao, familia zao na jamii zao, na wasihi wa bunge ambao walipiga kura dhidi ya marekebisho ya msaada wa biashara kufikiria tena uamuzi wao na kusimama kwa ajili ya wafanyakazi wa Marekani, amesema Rais Obama hivi leo katika hotuba yake ya kila wiki. Oman imekubali kuwapokea wanaume 6 raia wa Yemen ambao walikuwa wakishikiliwa kwenye gereza la kijeshi la Marekani huko Guantanamo Bay. Wanaume hao waliwasili Oman hivi leo Jumamosi. Wizara ya Ulinzi ya Marekani katika taarifa yake imesema inaishukuru serikali ya Oman kwa kuonyesha ishara ya kibinadamu na nia kusaidia juhudi zinazoendelezwa na Marekani katika kulifunga gereza hilo la Guantanamo Bay. Na mamlaka kusini mwa Afghanistan inasema waasi wa Taliban wameua maafisa polisi 17 katika mashambulizi ya usiku kwenye vituo kadhaa vya usalama. Uvamizi ulitokea katika wilaya Musakala katika jimbo tete la Helmand. Na huu basi ulikuwa ndio muhtasari wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Na hapa ndio tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.